Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κυρία Κάτια μας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και πραγματικά ελπίζουμε να είναι μια καλύτερη εβδομάδα από αυτό τουλάχιστον που περιμένουμε και από την προηγούμενη.
Θα βγει τίποτε από τη συνάντηση αυτή? Δύσκολο σήμερα.
Το πιστεύεις? Εγώ δεν το πιστεύω.
Δύσκολο.
Δεν το πιστεύω.
Πολύ δύσκολο.
Καταρχάς, οι αντιπροσωπείες είναι πάρα πολύ χαμηλόβαθμες. Δεν πάνε δηλαδή να διαπραγματευτούν υπουργοί εξωτερικών έστω. Είναι κάτι οι οποίοι είναι υπηρεσιακά στελέχη, ο υφυπουργός πολιτισμού, δηλαδή μιλάω για τέτοιο επίπεδο. Δεύτερον, δεν μπορείς τώρα την ώρα που ηχούν οι σιρήνες του πολέμου να πας να κάνεις σοβαρή διαπραγμάτευση. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν ήθελε να χρεωθεί να πει ότι εγώ δεν έρχομαι. Και δεύτερον, κερδίζουν όλοι χρόνο από αυτό. Και ο Ουκρανός, γιατί θα παραλάβει τα όπλα και θα μπορέσει να εξοπλίσει τους πολίτες, και ο Ρώσος.
Δεν θα είναι εύκολο να τα παραλάβει. Θα προσπαθήσουν οι Ρώσοι να εμποδίσουν την παραλάβει.
Θα προσπαθήσουν, βεβαίως. Αλλά και οι Ρώσοι να αναδιοργανώσουν λίγο το σχέδιό τους, γιατί δεν έχει πάει πολύ καλά. Πάει το 48ωρο που έλεγαν ότι θα έχουν πάρει το Κίεβο και θα έχουν διώξει το Ζελένσκι. Πάνε και οι 72 ώρες και πάμε τώρα και μετράμε. Άρα δεν τους έχει πάει καλά και εκείνοι θα αναπροσδιορίσουν το σχέδιο. Νομίζω λοιπόν παίζουμε τις καθυστερήσεις και όχι πραγματική λύση και συζήτηση για το τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Πολύ εντυπωσιακό, λέγαμε για την Ευρώπη την Παρασκευή, ξύπνησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν, ξέρεις, σαν τώρα τα πλάν. Του πατάς στην ουρά στη σελίδα 1, τη δράση 16.
Δεν ξέρω αν με άκουσες,
και συμφωνώ.
Επισήμανα ότι η Φόντερ Λάιεν άφησε παραθυράκι. Δεν είπε όλες οι τράπεζες.
Όχι,
στο SWIFT.
Αλλά η ζημιά που του κάνει είναι τεράστια. Τώρα το επιτόκιο στο ρωσικό ρούβλι είναι στο 20%. Αυτή τη στιγμή είναι στο 20% στις διεθνείς χρηματαγορές. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για την οικονομία του Πούτιν. Και σε κάποιες τράπεζες του SWIFT είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα τα μέτρα που πήραν εναντίον του και οι αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή πάνε οικονομικά τουλάχιστον να τον γονατίσουν, να τον στραγγαλίσουν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες για το Sputnik και για το Russia Today. Απαράδεκτο. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνουν.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε 2-3 λεπτά θα έχουμε κοντά μας μαζί με την Κάτια Μακρύ τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, το μεάρχη εξωτερικών του κινήματος αλλαγής, πρώην υπουργό, και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 11.30, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Φαντάζομαι αγαπητοί Σόφοι, ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή με τον Αλέξη Τσίπρα αυτή την Πέμπτη, γιατί είναι και τα γεγονότα που βοηθούν στο να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις για την Ελλάδα των όσων σήμερα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ makeover στο ίντερνετ του σπιτιού σου με τη νέα αποκλειστική υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect. Εξειδικευμένοι τεχνικοί έρχονται στο χώρο σου και διορθώνουν ό,τι επηρεάζει τη σύνδεσή σου. Από καλωδίωση μέχρι εξοπλισμό, για να απολαμβάνεις το καλύτερο δυνατό ίντερνετ που μπορεί το δικό σου σπίτι να προσφέρει. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Νίκο από τη Χαλκίδα, μάλλον σε λάθος σταθμό έχει στείλει το μήνυμά σου, διότι απλούστατα εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλυτές μιλούσαν για τις 72 ώρες. Αλλά σε βλέπω και πολύ αγχωμένο. Βιάζεσαι να καταλάβουν οι Ρώσοι το Κίεβο, Νίκο? Ώρες, ρε παιδιά, τρελαίνομαι. Είσαι Νικολάη από το Χαλκιδάη, είσαι από το Χαλκίντοφ ή είσαι Νίκος από τη Χαλκίδα? Θα τρελαθούμε τελείως στη χώρα αυτή.
Δεν έχω.
Θα σαλτάρουμε τελείως.
Το ψάχνω, δηλαδή μας εγκαλεί που δεν είπαμε, που δεν πήρε ο Πούτιν πιο
θύμωσε
γρήγορα το Κρεμλίνο.
Θύμωσε και ο Κασιδιάρης, λέει, από τη φυλακή, ναι, έχει θυμώσει. Με τα μέτρα της Δύσης κατά του Πούτιν.
Μεγάλο πλήγμα.
Λέει, ζήτω ο Πούτιν μέσα από τις φυλακές, ο Κασιδιάρης.
Το κακό
είναι. Και έχει θυμώσει πολύ.
Το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο ο Κασιδιάρης. Εδώ έκανε λάικο Καμένος αυτό το κατάπτυστο μήνυμα της ρωσικής πρεσβείας που μας κούνε για το δάχτυλο και έλεγε δεν δικαιούνται οι πολιτικοί να είναι σοβαροί σε αυτό, να συνέλθετε κτλ.
Και έκανε like.
Και έκανε like.
Έλληνας πρώην υπουργός άμυνας έκανε like σε αυτό το μήνυμα. Ναι. Κρίμα, πολύ κρίμα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την εβδομάδα. Εκτάκτως το Σάββατο, λόγω καθαράς Δευτέρας, με ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καψή, του αείμνηστου για πολλά χρόνια διευθυντή της εφημερίδας Τα Νέα και υφυπουργού εξωτερικών με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έρχεται το συναρπαστικό μυθιστόρημα «Τα Σμυρναίικα Τραγούδια», με κεντρικό ήρωα ένα Ρωμιό που επιστρέφει κρυφά στην Καμένη Σμύρνη σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Μαζί Real Taste and Style με νόστιμα Σαρακοστιανά και παστό μπακαλιάρο και τέτοια πράγματα εν ώψη Σαρακοστής. Και βέβαια, δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar του ομίλου Βερούκα και αυτή την Κυριακή, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Και για τελευταία φορά θα βρείτε όλα τα έργα, όλους τους τίτλους του Αρσέν Λουπέν για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα,
κύριε Λοβέρδο, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Τώρα, σήμερα έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις που τώρα αρχίζουν αυτή την ώρα στη Λευκορωσία. Θέλω να μου πείτε αν υπό τον ήχο των όπλων υπάρχει χώρος για διπλωματία ή είναι μια κίνηση περισσότερο επικοινωνιακή.
Πρέπει να υπάρξει ώστε μια ώρα αρχίτερα, μια ώρα νωρίτερα να τελειώσουν οι πολεμικές ενέργειες εκεί, οι εχθροπραξίες. Υπάρχει εισβολή, μην το ξεχνάμε αυτό, υπάρχει εισβολή σε εξέλιξη. Θεωρώ ότι ο τελικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης και η τοποθέτηση μιας κυβέρνησης φιλορωσικής, ανδρικέλων θα λέγαμε. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αποφευθεί. Αν η διπλωματία δώσει έναν δρόμο, ας τον καλοδεχτούμε.
Κύριε Υπουργέ, πώς είδατε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει στρατιωτικό υλικό, να στείλει αμυντικό υλικό στην Ουκρανία?
Δεν είναι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, είναι πάρα πολλών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι μια οφειλόμενη εκ των υστέρων ενέργεια, αφού και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ καλλιεργούσαν ένα κλίμα στην Ουκρανία ότι δεν αποκλείεται η ένταξή της και στον ένα και στον άλλο οργανισμό. Περνώντας και ένα μήνυμα υποστήριξης, εάν κάτι κακό ήθελε συμβεί, και όταν ήρθε η ώρα να γίνει με το κακό αυτό, δηλαδή η εισβολή των Ρώσων που έγινε εδώ και λίγες μέρες, τους άφησαν εκεί αβοήθητους και εκ των υστέρων τώρα έρχονται πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, καλώς βέβαια κάνοντας, έστω και εκ των υστέρων, να στείλουν την βοήθειά τους εκεί. Η οποία βέβαια, αν οι εχθροπραξίες κρατήσουν πολύ, θα είναι χρήσιμη. Αν οι εχθροπραξίες δεν κρατήσουν πολύ, όπως όλοι ευχόμαστε, είναι μια βοήθεια χωρίς νόημα.
Πάντως, κύριε Λοβέρδο, ακούω για παράδειγμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε στρατιωτικά, έστω και εμέσως, έπρεπε να μείνουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Να μην είναι προχωρήσουμε λάθος, δηλαδή, σε αποστολή πολεμικού υλικού.
Είναι λάθος και ως μήνυμα, αλλά και ως πρακτική και στρατηγική. Γιατί, ξαναλέω, Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθώ το Ουκρανικό πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα έχω πολλές φορές επισκεφτεί τη χώρα αυτή. Και ήταν να την ξαναεπισκεφτούμε με την προσωπία της Βουλής το Μάιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Όλα αυτά τα χρόνια τι παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε την ανατροπή των Ουκρανών ηγετών κάθε 4 περίπου χρόνια. Ανετράπη και έφυγε νύχτα ο Γιανουκόβιτς το 2014. Έφυγε νύχτα και ο Ποροστιανκό τελευταίος και μάλιστα υπόδικος από την Ουκρανία. Ξαναγύρισε τώρα τις μέρες του πολέμου. Η χώρα αυτή είναι σε πλήρη αναστάτωση. Το πρόβλημά της είναι η διχασμένη συνείδησή της. Δηλαδή υπάρχουν οι πραγματικά δημοκράτες και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν συνείδηση ουκρανική. Τους είδαμε σε εκδηλώσεις, μαχητικές επαναστάσεις περίπου για πάρα πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως το 2014. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι ανατολικές περιοχές που εκεί το φιλορωσικό συνέστημα πλειοψηφεί και φιλορώσει. Ακόμα και στο Κίεβο, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, σε ένα μου ταξίδι, σε ένα ταξί, όταν μπήκα, ο ταξιτής μου έβαλε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
Παντός, αυτή η στάση μας, κύριε Λεβόρδο, δεν μας φέρνει απέναντι στον Πούτιν.
Ήθελα να πω, κυρία Μακρύ, ένα λεπτάκι. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν, ας πούμε, ο Πούτιν εγκαταστήσει μια κυβέρνηση ανδρικέλων στην Ουκρανία, ό,τι και να γίνει, όποια και αν είναι η εξέλιξη, η χώρα αυτή δεν θα ησυχάσει. Άρα. Αυτό που έκανε η Ρωσία αυτή τη στιγμή επιδείνωσε μια κατάσταση που ήδη ήταν προβληματική και δεν θα δώσει καμία διέξοδο ούτε στην ίδια τη Ρωσία, ακόμα και αν οι πολεμικές εξελίξεις είναι απολύτως υπέρ της. Την Κίνα βοηθούν και σε βάρος των συμφερόντων τους λειτουργούν, διότι είδατε και από την ομιλία του καγκελαρίου Σόλτς εχθές, θα επιταχυνθεί η εισαγωγή του υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ, που σημαίνει τεράστια αποθηκευτική χώρη. Στα λιμάνια σχετικές εγκαταστάσεις για να αλλάξουμε την πηγή της προέλευσης ενέργειας που καταναλώνουμε εδώ στην Ευρώπη, όπου άλλες χώρες όπως εμείς είναι εξαρτημένες από τη Ρωσία κατά 65%, αλλά και άλλες 100%, όπως είναι χώρες πολύ κοντά στην Ρωσία.
Τώρα, σας ρώτησα αν αυτό θα μας φέρει απέναντι στον Πούτιν, γιατί πολλοί το συζητούν αυτό, ότι αφού εμείς τώρα αποφασίσαμε να εμπλακούμε, είμαστε απέναντι πλέον στον Πούτιν.
Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην το. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια στάση τέτοια, έστω και αν είναι αυτή εκ των υστέρων, ξαναλέω, και αν δεν βοηθάει όπως θα έπρεπε να βοηθήσει την Ουκρανία. Γιατί όταν μια χώρα την. Όχι, να πω την ερεθίζεις, την αφήνεις να πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική για την ΕΠΕ έχουν κάνει πραγματική επανάσταση η Ουκρανία. Και η νατοϊκή προοπτική είναι πρώτο πυλών και οι δηλώσεις Στόλτεμπεργκ ήταν τέτοιες. Τον καιρό που συγκεντρώνονταν τα ρωσικά στρατεύματα στα σύνορα της Ουκρανίας, όταν τις λες ότι εμείς είμαστε εδώ και την ώρα της κρίσης δεν είμαστε εκεί, το μόνο που μένει είναι εκ των υστέρων να μπορέσεις να βοηθήσεις όσο μπορείς και σε στρατιωτικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
Δείτε τώρα, μέχρι την Παρασκευή η Ευρώπη μέχρι την Παρασκευή περίπου κοιμότανε. Είχε συνεδριάσει δύο φορές, είχε κάτι πολύ χλιαρές κυρώσεις που τις ακούγανε και στην Ρωσία και γελάγανε. Και ξαφνικά μέσα στο Σαββατοκυριακό έδειξε ανακλαστικά, σοβαρά ανακλαστικά. Και με το SWIFT και με τον εξοπλισμό και με πολλά ακόμα και με τα αεροπλάνα. Τι έγινε, ξαφνικά αποφάσισαν ότι πρέπει να τελειώνουν με τον Πούτιν ή να φρενάρουν έστω τον Πούτιν.
Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες ζουν και υπό την ψυχολογική απειλή της Ρωσίας. Οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία, είναι χαρακτηριστικότατες περιπτώσεις. Εφόσον άφησαν αβοήθητη την Ουκρανία, και εγώ δεν λέω να γίνει πόλεμος, αλλά λέω όταν ο άλλος συγκεντρώνει στρατεύματα και σου λέει μπορεί και να μπω, πρέπει και εσύ να απαντήσεις με έναν τρόπο αποτρεπτικό. Να το κάνεις να σκέφτεται ότι οι Ουκρανοί δεν είναι μόνοι τους. Δεν έγινε αυτό. Ξαναλέω, έρχονται εκ των υστέρων και για την Ουκρανία, αλλά κυρίως για να δείξουν στις άλλες χώρες που φοβούνται να μην φοβούνται, διότι η Αμερική, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ. Κυρίως η κατεύθυνση που έχουν αυτές οι κινήσεις δεν είναι τόσο μέσα στην Ουκρανία, όσο στις χώρες που είναι γύρω-γύρω από τη Ρωσία και οι οποίες αισθάνονται μια μόνιμη και διαρκή απειλή. Η κατεύθυνση εκεί πηγαίνει κυρίως. Και όχι, ξαναλέω, μέσα στην Ουκρανία.
Τώρα, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ακρίβεια, ακόμα μεγαλύτερη
Οικονομικά,
ακρίβεια.
Ναι,
βεβαίως.
Ναι, ναι.
Υπάρχει πιθανότητα να κλονιστεί και ο τουρισμός μας από τους δυτικούς. Αυτοί οι κραδασμοί μπορούν να απορροφηθούν. Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει θα είναι περαιτέρω αύξηση του δημοσίου χρέους. Εμάς μας επιβαρύνει στην καθημερινότητά μας, την κάθε οικογένεια επιβαρύνουν αυτά τα γεγονότα. Είναι γεγονότα απαράδεκτα πραγματικά και πολύ επιβαρυτικά και για μας σε επίπεδο οικονομίας, και η αντιμετώπιση θα είναι ακόμα περαιτέρω δημοσιονομική χαλαρότητα για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της ακρίβειας που θα πλέξουν και την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, έτσι. Όχι μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πλήττονται κυρίως, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Μικρή εξάρτηση έχει από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχουν χώρες, σας ξαναλέω, που εξαρτώνται 100% από τη Ρωσία και που όλα τα μέτρα αυτά και οι κυρώσεις που λαμβάνονται σωστά, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, επιβαρύνουν το οικονομικό μας περιβάλλον.
Κύριε Λοβέρδο, πείτε μου κάτι παρακαλώ. Αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τη Ρωσία και την εισβολή της στην Ουκρανία, είναι ένα κλίμα που ευνοεί τους σχεδιασμούς της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, ή αντίθετα το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας καταδικάζεται και μάλιστα αναλαμβάνεται δράση από τη Δύση εναντίον των ρωσικών ενεργειών εισβολής σε μια ξένη χώρα και παραβίαση των συνόρων, είναι κάτι που ευνοεί την Ελλάδα σε σχέση με τις ρωσικές βλέψεις και προκλήσεις, με τις τουρκικές βλέψεις και προκλήσεις?
Αύριο έχουμε στην Βουλή τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα θέματα της εισβολής της Ρωσίας. Ελπίζω, κύριε Χατζηνικολάου, η συζήτηση να μην μετατρέψει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε μια συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Θα ήταν λάθος και θα κάναμε το λάθος πρώτοι και μόνοι μας. Μια ανοίξη που θα μπορούσε να γίνει, αλλά μέχρι εκεί. Αν η συζήτηση για την ανάγκη καταδίκης της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία και κυρίως αυτού που εγώ αποκαλώ του δικτάτορα Πούτιν και του δικτατορικού του καθεστώτος, εχθές αν ακούσατε και τον κύριο Σόλτς στην Γερμανία, έκανε λόγο για καθεστώς της Ρωσίας. Είναι μια χώρα που δεν είναι δημοκρατική, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, είναι μια χώρα η οποία κυβερνάται με δικτατορία, όπου δολοφονούνται οι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Εάν λοιπόν αυτό το γεγονός που έχει ταράξει όλο τον πλανήτη το μετατρέψουμε σε μια συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, είναι βλάβη, θα προκαλέσει βλάβη σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να πούμε, δηλαδή αρχίσουμε να συζητάμε αν ο Ερντογάν θα κοπιάρει τον Πούτιν, αν ο ένας αναθεωρητισμός βοηθά τον άλλον.
Δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σεβαστή άποψη. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να συζητούμε, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό, καινούριο? Τι είναι αυτό? Αυτό μου θυμίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει μην ακούτε τα ρωσικά κανάλια, τα κατεβάζω. Ακούμε όλες τις απόψεις και συζητούμε τα πάντα.
Συζητούμε τα πάντα, αλλά δεν μετατρέπουμε σε ελληνοτουρκική διαφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ποιος τη μετέτρεψε?
Είναι πάρα πολύ απλό.
Ποιος τη μετέτρεψε?
Όχι. Δεν πρέπει να μετατραπεί πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνουμε.
Κύριε Λοβέρδο, είστε λίγο υπερβολικός τώρα. Αυτή
Όχι,
είναι η γνώμη μου.
Θέλω να είμαι αυστηρός στο θέμα αυτό, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
Ναι, αλλά το κλίμα που διαμορφώνεται είναι υπέρ της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με τις όποιες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες της Τουρκίας.
Και η ευρωπαϊκή στάση επίσης είναι αυτή που εμάς μας βολεύει απέναντι σε όποιον εισβολέα.
Ναι, γιατί δεν πρέπει να το επισημαίνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
Ό,τι είναι υπέρ της Ελλάδας είναι και ευπρόσδεκτο. Εγώ λέω και επιμένω, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καθαρό γεγονός πολεμικής εισβολής, και αν αυτό το μετατρέψουμε σε ελληνοτουρκική διαφορά είναι λάθος. Νομίζω είμαι πολύ σαφής.
Ποιος το μετατρέψε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ποιος το κάνει? Όχι, ρωτώ ποιος το κάνει.
Πολλές φορές
για να το λέτε κάποιος το κάνει.
Πολλές φορές στο διάλογο αυτό συμβαίνει.
Αλλά αντίθετα πρέπει να σας πω ότι εγώ συμφωνώ όταν λένε γιατί δεν έδειξε η Δύση την ίδια ευαισθησία για την Κύπρο μας.
Καταρχάς τώρα.
Και το είπατε. Μισό λεπτό. Το γράψατε κι εσείς χτες σε ανάρτηση, προφανώς επικρίνοντας την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Νίκος. Το είπατε εσείς χτες, δείχνοντας με το δάχτυλο την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Το είπα βεβαίως γιατί επιμένουν να βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως και εκλάθους, όχι συνειδητά, ως πρώτη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εισβολή αυτήν στην Ουκρανία, ξεχνώντας την Κύπρο. Αυτό είναι πραγματικά παράδοξο και λάθος, εν πάση περιπτώσει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε 3-4 λεπτά. Έχω άλλο ένα ερώτημα, σας το λέω από τώρα για να το επεξεργαστείτε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τα drones που έστειλε η Τουρκία, θέλω να σας ρωτήσω αν είναι καλό που τα έστειλε εκεί. Λοιπόν,
για την Ουκρανία, λέτε.
Για την Ουκρανία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.